რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რასაპირებს ოპოზიცია იმ საკრებულოებში, სადაც უმრავლესობა მართლმა პარტიამ შეინარჩუნა.
ჩვენ გვქნება თითოეული პროექტი მკაცრ კონტროლზე აყვანილი.
ჩვენ არავისთან არ ვქმნით კოალიციას, მოქმედებთ ხალხის სასარგებლოდ.
და შესაძლებლობა გაჩნდა იმ თვითმართველ ორგანოებში, სადაც ქართული ოცნება ერთპარტიულ უმრავლესობას აღარ ფლობს.
საკრებულო შეუდგეს პირდაპირ მოვალეობებს, ანუ იყოს არ ნოტარიუს და ბიურო, არამედ იყოს ნამდვილად ქალაქის ხელისუფლების მონიტორინგის ფუნქციის მატარებელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს აღამოს ცნობილი გახდა, რომ ოპოზიციური ერთიანობის მიერ თბილისში ხვალისთვის დაგეგმილი აქცია არ ჩატარდება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას ინფორმაციით, ხვალ საღამოს 5 საათზე აქცია რუსთავის ციხესთან გაიმართება. მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში 1 ოქტომბრიდან იმყოფება საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი, რომელსაც ჯიმშილობა აქვს გამოცხადებული. ნიკა მელიას თანახმად, რუსთავის ციხესთან აქცია გაგრძელდება, სანამ მიხალ სააკაშვილს სამოქალაქო კლინიკაში არ გადაიყვანენ. ეს აქცია იქნება პერმანენტული და მზარდი. ხვალიდან ვიწყებთ ადგილზე დარჩენით. დრო და დრო ყველა პატრიოტი მოქალაქე შემოგუერთდება ყველა რეგიონიდან, ქალაქიდან და სოფლიდან და იქ ვიქნებით, ვიდრე სააკაშვილს სამოქალაქო სამედიცინო დაწესებულებაში არ გადაიყვანენ, განაცხადა დღეს აღამოს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ. როგორც მან თქვა, ვითარება არის მძიმე. მიხალ სააკაშვილის სასიცოცხლო მაჩვენებლები დღითი დღე უარესდება, ამიტომ უნდა იმოქმედონ იმისთვის, რომ ისტორიული უსამართლობა აღიკვეთოს. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში დღეს განაცხადეს, რომ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია. ამ სამსახურმა უარყო ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გამოიძახეს. როგორც პენიტენციური სამსახური აცხადებს, იმ დროს, როცა სააკაშვილი ვიზიტორებს ხვდებოდა, მეთორმეტე დაწესებულების მომიჯნავედ მდებარე მეთექვსმეტე დაწესებულებაში მიმდინარეობდა გეგმური რევაქცინაციის პროცესი. კონდიდის მიტროპოლიტის მიერ განკვეთილი სასულიერო პირების გამოკითხვა დასრულდა მარტვილის პოლიციაში. სამ მათგანს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას, კერძო წვრილმახული გნობას და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ზედავებიან. ერთ-ერთმა განკვეთილმა ბასილ გვილავამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ისინი არავის ემორჩილებიან. ჩვენ არ გვყავს საპატრიარქო, არ გვყავს მთავრობა და არ გვყავს პოლიციაო, განაცხადა მან. ადვოკატი ლაშა ხოშტარი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ ბერებს პოლიციამ დაცვის უფლება შეუზღუდა, რადგან გარკვეული დროის განმავლობაში პოლიციაში მათთან ადვოკატს არ უშებდნენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, პოლიციაში გამოსაკითხად გადაყვანილნი ასევე იყვნენ ჭყონდიდის მიტროპოლიტ სტეფანეს ხვარდამჭერი ჩოხოსნების მოძრაობის წევრები. სულ გამოკითხვაზე 10 პირი მიიყვანეს. დღეს დილით ჭყონდიდის ეპარქიის სალხინოს მონასტრიდან პოლიციელებმა ძალით გაიყვანეს სასულიერო პირები, რომლებსაც ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა სტეფანემ ღვთისმსახურება რამდენიმე ხნის წინ აუკრძალა და განკვეთა. როგორც ოფიციალურ დოკუმენტში იყო ნათქვამი, სამნაზნო აღთქმის ყოველდღე დარღვევის გამო. მათ 4 ოქტომბერ ნოემბერს ამოეწურათ მონასტერში ყოფნის ვადა, რომელიც საპატრიარქომ რამდენიმე ხნის წინ დაუწესა. განკვეთილები ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტის პეტრე ცავას მხარდამჭერები არიან. ისინი გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევენ, მონასტრის დატოვებას ეწინააღმდეგებიან და როგორც ერთ-ერთმა განკვეთილმა ბალდის მამათა მონასტრის ყოფილმა წინამძღვარმა მიხეილ მდივანმა ანთინოგენემ ჟურნალისტებს უთხრა დილა ადრიან ტაძარში ჩოხოსნებთან ერთად მივიდა მიტროპოლიტი სტეფანე კალაიჯიშვილი და პოლიციის დახმარებით სასულიერო პირები ძალის გამოყენებით გააძევეს. ჭყონდიდის ეპარქიაში სასულიერო პირებს შორის დაპირისპირება 2019 წლიდან დაიწყო მას შემდეგ, რაც ეპარქიის ყოფილი წინამძღვარი პეტრე ცავა საპატრიარქო მღვდელმთავრობიდან გაათავისუფლა. პეტრე ცავას მხარდამჭერები უარს ამბობენ და ემორჩილონ საპატრიარქოს მიერ მივლენილ მიტროპოლიტ სტეფანეს, სანამ არ შესრულდება მათი მთავარი მოთხოვნა საერთო კრებაზე განიხილონ პატრიარქის მიმართ პეტრე ცავას ბრალდებები, მათ შორის სექსუალური ძალადობის შესახებ. საპატრიარქოში პეტრე ცავას ბრალდებებს ცრუს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ამ ცრუ ბრალდებების სინოდის ხდომაზე განხილვას არ აპირებენ. საპატრიარქოს წარმომადგენლები ყოფილი მიტროპოლიტის მხარდამჭერ ბერებს ცრუ პეტრეს მომხრეებს უწოდებენ. საქართველოში ბოლო ორი თვის განმავლობაში ყველაზე მაღალ დღიურ მაჩვენებელს მიაღწია კოვიდით გარდაცვალებამ. ბოლო 24 საათში გარდაიცვალა 62 პაციენტი, რაც 5 სექტემბრის შემდეგ ლეტალობის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვმა საქართველოში 10300 მიაღწია. 24 საათში ჩატარებული 45301 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 5340 შემთხვევა. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 9.76%, ბოლო 1 კვირის 9.99% და ბოლო 2 კვირის 9.45%. ინფიცირების ახალი შემთხვევების და გარდაცვალების ზრდის ფონზე მეორე თვე ამკვეთრად შემცირებულია ვაქცინაციის მაჩვენებელი. ოქტომბერში ყოველდღიურად აცრილთა რაოდენობა მხოლოდ 2-ჯერ იყო 9000-ზე მეტი, სხვა დღეებში კი საშუალოდ 5000-ს აღწევდა. ნოემბრის დასაწყისიდან კი ეს მაჩვენებელი 4000-მდეა, მაშინ როცა ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აუცილებლად მიიჩნევდნენ დღეში სულ მცირე 30000 აცრის გაკეთებას. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ეპიციტუაციის ანალიზის მეშვიდე გადახედვის ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2020 წლის 23 იანვრიდან 2021 წლის 1 ოქტომბრამდე. ამ პერიოდის განმავლობაში დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა იყო 614763. ეგრეთ წოდებული კუმულაციური ინციდენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე ყველაზე მაღალი იყო რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემოსვანეთის, თბილისის, აჭარის და იმერეთის რეგიონებში. ინფიცირებულთაგან 57% ქალი და 43% მამაკაცია. 2020 წლის აპრილიდან 2021 წლის სექტემბრის ჩათვლით COVID-19 სიკვდილიანობის პროცენტული მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი იყო თბილისში და გამონაკლის წარმოადგენდა მხოლოდ 2020 წლის ოქტომბერი და ნოემბერი, როცა მაქსიმალური წილი დაფიქსირდა აჭარის რეგიონში. 1 ოქტომბრის მდგომარეობით COVID-19-ით განპირობებული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1 000 000 მოსახლეზე შეადგენს 2399-ს. გარდაცვლილთაგან 51.1% მამაკაცია, 48.9% კი ქალი. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი 18%-ზე მეტი იყო 80-დან 84 წლის ასაკობრივ ჯგუფში და ყველაზე დაბალი 0.6%-ი 15-19 წლის ასაკობრივ ჯგუფში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ანალიზის მიხედვით ლეტალურ შემთხვევაში დაავადების მიმდინარეობა იყო მძიმე ან კრიტიკული და გარდაცვლილ პაციენტთა 69%-ს აღენიშნებოდა სხვადასხვა თანხლები, ქრონიკული დაავადება და გართულება. ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით 69%-ზე მეტით პირველ ადგილზეა კარდიოვასკულარული დაავადებები, მეორეზე ჰიპერტენზია 35%-ით, დიაბეტი 25.5%, ონკოლოგიური დაავადებები 5.8% და ფილტვის ქრონიკული დაავადება 4.4%. უფრო მეტ ამ კვლევის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვაქვს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ საქართველოში გრძელდება კანონით დადგენილი პროცედურები, რომელთა დასრულება აუცილებელია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შედეგების საბოლოო შეჯამების და ოფიციალურად გამოცხადებისთვის. ეს პროცესი მომავალი კვირისთვის უკვე დასრულებული უნდა იყოს. პროცედურები კი პირველ ეტაპზე ითვალისწინებდა საოლქო საარჩევნო კომისიებში საჩივრების განხილვას და დაუკმაყოფილებელი საჩივრების სასამართლოში გასაჩივრებას. ამჟამად სწორედ ეს მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა საჩივრების საფუძველზე 15 საარჩევნო უბნის მონაცემების გადათვლის შედეგები. როგორც ცესკოში აცხადებენ, გადათვლის მოთხოვნით საჩივრები წარმოდგენილი იყო ძირითადად ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, სამართლიანი არჩევნების და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ. ამ ორგანიზაციების მიერ საჩივრები გადათვლის მოთხოვნით სულ წარდგენილი იყო 42 საარჩევნო უბანთან მიმართებით. აქედან ცესკოს მიმართვის საფუძველზე საჩივრების განხილვამდე გადაითვალა 3 ისეთი უბანი, სადაც არ არსებობდა ვიდეო ჩანაწერები. ასევე საჩივრების განხილვამდე გადაითვალა 3 უბნის მონაცემები კანონით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად. გადათვლის შედეგად, როგორც ცესკოში აცხადებენ, ამ საარჩევნო უბნებზე შედეგები უცვლელი დარჩა და მეორე ტურის წინასწარ შედეგებზე გავლენა არ მოუხდენია. საქართველოში 30 ოქტომბერს ჩატარებული თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი ოფიციალური შედეგებით 19 ქალაქსა და თემში მერად ქართული ოცნების კანდიდატები აირჩიეს, ერთგან წალენჯი ხაშიკი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. 24 მუნიციპალიტეტის 42 ოლქში ჩატარებული საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი არჩევნების შედეგად 27-ში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს და 15-ში ნაციონალური მოძრაობის გახარია საქართველოსთვის, თავისუფალი საქართველოს და ევროპელი სოციალისტების კანდიდატებმა. ქართული ოცნების წინააღმდეგ კოალიციური მართველობის მიზნით გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, რომელიც არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს, საპროტესტო აქციები დაიწყო. წინა 2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების შედეგებისგან განსხვავებით ქართული ოცნება ერთპარტიულ უმრავლესობას აღარფლობს 64-დან 6 მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მათ შორისაა ქალაქი ბათუმი. როგორ აფასებენ არჩევნების შედეგებს და მეორე ტურის შემდეგ დაწყებულ პროცესებს საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები? ამ თემას ახლა ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგებს არაერთგვაროვნად აფასებს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი. იგი ამბობს, რომ ამ პროცესს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. გიორგი მასალკინი, რომელიც ეროვნული მოძრაობიდან იყო ჩართული ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ამბობს, რომ ძალიან საინტერესო რეალობა შეიქმნა. მისივე მოსაზრებით, კიდევ უფრო საინტერესო და დინამიკური იქნებოდა, თუ ოპოზიციის მერობის კანდიდატები გაიმარჯვებდნენ. თუმცა ბათუმის საკრებულოს შემთხვევაში, სადაც უმრავლესობა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ეკუთვნის, უკვე კარგი შედეგია.
რომ გაიმარჯვა ოპოზიციას მერების სახით, ჩვენ მივიღებდით უფრო კარგ კონკურენტულ გარემოს, შეჯიბრს ცენტრალურსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. ვინ უფრო კარგად წარმართავდა საქმეს, ვინც უფრო მოაწონდა თავს მოსახლეობას და ასე შემდეგ. ეს არ მოხდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად მრავალპარტიული საკრებულო. კი, იქნება უფრო მეტი ჯახი, იქნება უფრო მეტი თქვენთვის საინტერესო და ჩვენთვის სამუშაო, ჟურნალისტებს გულისხმობ და საზოგადოებას. სანახაობაც იქნება, ჩხუბიც იქნება, მაგრამ თითქმის პირველად შეიქმნა კარგი ნიადაგი იმისათვის, რომ საკრებულო შეუდგეს პირდაპირ მოვალეობებს. ანუ იყოს არ ნოტარიუს და ბიურო მერთან ერთად, არამედ იყოს ნამდვილად ქალაქის ხელისუფლების მონიტორინგის ფუნქციის მატარებელი.
გიორგი მასალკინის შეფასებითვე მართველმა პარტიამ არჩევნებში გასამარჯვებლად გამოიყენა ყველა ის მეთოდი და შესაძლებლობა, რასაც წარსულში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება სისტემურად იყენებდა. მისივე თქმით, ქართული ანდაზის შინაარსი, რასაც დასთეს, იმას მოიმკი, ახლა ოპოზიციას მოუბრუნდა. თუმცა ამ ყველაფერში გიორგი მასალკინი პოზიტიურსაც ხედავს, მაგალითად იმას, რომ ბათუმის საკრებულოს არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით ცხადი გახდა, რომ გამოყენ ადმინისტრაციულმა რესურსმა და დახარჯულმა ფულმა მაინც ვერ იმუშავა. დადებითთან ერთად გიორგი მასალკინი უარყოფილ ტენდენციად მიიჩნევს კიდევ უფრო პოლარიზებულ და მტრულ პოლიტიკურ გარემოს, რაც 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ დადგა.
დავთვით ორი მონსტრი პოლიტიკური ორგანიზაციის ამარა. პატარა პარტიებმა ზედმეტად იდენტიფიცირება მოახდინეს ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამან პრაქტიკულად ისინი პოლიტიკურად გააკოტრეს. ესე იგი ასეთია ჩვენი ცნობიერება, ის უფრო რადიკალური გახდა ბოლო წლებში. შავ-თეთრი ხედვის მატარებელი ვართ, ამას შეუწყო ხელი როგორც ქართულმა უცნებამ, ასევე ნაციონალურმა მოძრაობამ, მაგრამ ორივე უნდა მიხვდეს ერთ რამეს. ვერც ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები ვერ გაქრებიან თავის პარტიანა ქვეყნიდან და ვერც ქართული ოსების მომხრეები ვერ გაქრებიან. ისინი განწირულნი არიან თანაშრომლობისათვის. გარკვეულ საქმეებში, ხო, ქალაქები უნდა იმართოს, ქვეყანა უნდა იმართოს. ამიტომ ეს რიტორიკა, ეს აპოკალიფსური სურათი, ჩვენ ამას დღეს დავამთავრებ, აბა მიტინგზე ჩვენ ამას ვიზამთ, ეს უნდა დასრულდეს.
თვითმართველობის არჩევნები მაღალი პოლიტიკური ინტერესი წარიმართაო, ამბობს ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. იმის გარდა, რომ მიშელის დოკუმენტის გამო მას პოლიტიკოსებმა რეფერენდუმის როლით შეძინეს, იყო სხვა მიზეზიც. მაგალითად ის, რომ გასულ წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური კრიზისი შეიქმნა პარტიებმა, ჯერ უარი თქვეს საკანონმდებლო ორგანოში შესვლაზე, შემდეგ კი დაძაბული მოლაპარაკებების შედეგად შევიდნენ. ქვეყანაში პოლარიზება და დაძაბულობა გაგრძელდა. დაბრუნდა ყოფილი პრეზიდენტი. ამ ფონზე პოლიტიკური პარტიებისთვის სწორედ საარჩევნო უბნებთან მისული მოქალაქეების პოზიცია იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმდენად, რომ დაიკარგა თვითმართველობის არჩევნების მნიშვნელობაო, ამბობს გიორგი ხიმშიაშვილი.
ცენტრალური პოლიტიკური დღისასრიგი განსაზღვრავდა ბათუმის პოლიტიკურ დღისასრიგს. ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხები არის მნიშვნელოვანი და არის გამოწვევა. თვითმართველობა არის მნიშვნელოვანი პროცესი. ამიტომ ცენტრისტული დამოკიდებულება ან ცენტრისტული დღისასრიგი საბოლოო ჯამში ისევ პოლიტიკურ პარტიებს აკარგვინებს თავიანთ პოტენციურ ამომრჩევლს და ამ არჩევნება გარკვეულწილად ეს აჩვენა.
გიორგი ხიმშიაშვილი პოზიტიურად აფასებს ბათუმის საკრებულოში არჩევნებით მიღებულ მრავალპარტიულ შემადგენლობას, რომელიც მისი მოსაზრებით ადგილობრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე დიდ გავლენას იქონიებს. მას ასევე მიაჩნია, რომ არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად ოპოზიციის ფაქციები დემოკრატიის ნაწილია. თუმცა მან არ უნდა დააკნინოს არჩევნების გზით უკვე მიღებული დადებითი შედეგი თვითმართველობებში. გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციამ უნდა გაითვალისწინოს გასულ წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საპროტესტო აქციებზე მიღებული გამოცდილება. განსაკუთრებით ის, რომ შიდა პოლიტიკური მოვლენები დიდ გავლენას ახდენს ქვეყნის საერთაშორისო ურთიერთობებზე მის პარტნიორებთან.
სარშან იგივე სცენარი ჰქონდა, რომ ოპოზიციური პარტია არ ეთანხმებოდა შედეგებს, არჩევნებში და პარლამენტში და შეიქმნა პოლიტიკური კრიზისი. მიუხედავად პოლიტიკური კრიზისისა, საერთაშორისო პარტნიორებისგან ყოველთვის იყო თხოვნა და სურვილი, რომ ქუჩიდან გადასულიყო საკანონმდებლო ორგანოში. ეგ წასულიყო დისკუსია, მსჯელობა და ეს პოლიტიკური კრიზისი დაგვეძლია ჩვენ და დავძლიერ. თუ ჩვენ შევხედავთ საკრებულოების და ადგილობრივი თვითმართველობის ზონაზე არჩევნების რეზულტატს, ფაქტობრივად იგივე სურათი წინაშე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის და ჩვენი პარტნიორ ქვეყნების მხრიდან იგივე მოწოდება და იგივე სურვილი იქნება, რომ ყველა პოლიტიკური დისკუსია ქუჩიდან გადავიტანოთ ადგილობრივ წარმომადგენლობის ორგანოებში, პარლამენტში და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ჩვენი პოლიტიკური გამოცდილება ცხოვრების აჩვენებს, ქუჩა არ არის კარგი გამოსავალი.
ოთხრა იურისტმა გიორგი ხიმშიაშვილმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტ კიპანიძეს თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურის და მისი დასრულების შემდეგ დაწყებული პროცესების შეფასებისას მე შეგახსენებთ, რომ ბათუმი ერთ-ერთია იმ 6 მუნიციპალიტეტ შორის, სადაც საკრებულოში ერთპარტიულ უმრავლესობას არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი არ ფლობს. ყველაზე მეტი ხმები ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას აქვთ და მათ გარდა საკრებულოში 3 მანდატი მოიპოვა პარტიამ გახარია საქართველოსთვის და 1 მანდატი ლელომ, რამდენიმე ხნის წინ პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ის ამ პარტიას ტოვებს და საკრებულოში მუშაობას გააგრძელებს დამოუკიდებელი წევრის სტატუსით. განსხვავებით ბათუმის და კიდევ ათეულობით ქალაქის საკრებულოსგან, მაგალითად გურჯაანის საკრებულოა ის ადგილი, სადაც ქართულმა ოცნებამ ერთპარტიული უმრავლესობა შეინარჩუნა. რასაპირებენ ამ საკრებულოში ოპოზიციის წარმომადგენლები, თემას ახლა გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
Kurjanis municipalitetis 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრები პირველი სხდომისთვის ემზადებიან. საკრებულო 4 პარტიის წევრებით არის დაკომპლექტებული. 39 წევრიან საკრებულოში 28 მანდატი ექნება მართველ პარტია ქართულ ოცნებას. ოცნებიდან საკრებულოში 13 დეპუტატი მაჟორიტარული წესით მოხვდა 15 პროპორციულით. კანონმდებლობის თანახმად საკრებულოს პირველ სხდომას გახსნის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ამ შემთხვევაში მაია ჩუტ Is 4 სოფლის ახაშენის, ზეგაანის, ჭერემისა და მუკუზნის მაჟორიტარი დეპუტატია. ხაზიურის თანახმად, მისი გეგმაა, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში სოფლებში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას შეუწყოს ხელი.
ახაშენის დეპუტატი უკვე გახლდით და შესაბამისად პრობლემები ისედაც ცნობილი იყო ჩემთვის, რაც შეეხება მუკუზანს, ზეგაანს და ჭერემს. ამ სოფელში შეიძლება ითქვას, რომ სტანდარტული პრობლემები აწუხებთ, ეს არის წყალმომარაგების პრობლემები, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ახალგაზრდული სივრცეების მოწყობა და ჩემი შემდგომი 4 წლიანი საქმიანობაც ამ პრობლემების მოგვარებისაკენ იქნება მიმართული.
Kurjanis municipalitetis sakrebuloshi sami opozitsiuri partia ikneba zarmodgenili. Qvelaze meti 9 tsevri natsionalur mozdraobas eqoleba. Sis pirveli nomrit sakrebulos tsevri gaxda partiis Kurjanis rayonuli organizatsiis tavmjdomare Temur Butsashvili. Igi mesame daerchies sakrebulos tsevrad. Deputati amomrchevels pirdeba rom aktiurad ikneba chartuli qvela im proektis ganxiobashi, rasats adgilobrevi titmartveloba ganakhortsielebs.
პირველი ინიციატივა იქნება პროექტი 24 საათიანი წყალმომარაგების შესახებ. ამაზე დაპირება ქონდა ხელისუფლებას და მაქსიმალურად ვეცდებით ეს პროცესი გავაკონტროლოთ, იმიტომ რომ ამ საუკუნეში, შესაძლებლობების საუკუნეში არ შეიძლება მოქალაქეები ისევ საუბრობდნენ გაუთავებლად იმ პრობლემებზე, რომელიც ასოცილოთ მნიშვნელოვანია ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. რაც შეეხება ყველა სხვა პროექტს, რომელსაც და სერვის, რომელიც უნდა მიიღოს ბიუჯეტიდან ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ჩვენ გვექნება თითოეული პროექტი მკაცრ კონტროლზე აყვანილი, იმიტომ რომ არ შეეკრნა საფრთხე მოქალაქეების მიერ მისაღებ იმ სერვის, რომელთაც უნდა სარგებლობდეს და რომლის უფლებას აქვს გურჯაანის თითოეულ მოქალაქეს.
Kurjanis sakrebuloshi ერთი წევრი ეყოლება ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტიას. პროპორციული სიით საკრებულოში დეპუტატის მანდატი მიიღო Kurjanis მერის ყოფილმა მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილმა. ის ამ თანამდებობაზე 2021 წლის 5 აგვისტომდე მუშაობდა. სიმონ ქოჩორაშვილის თქმით, ახალი მოწვევის საკრებულოში მხოლოდ იმ პროექტებს დაუჭერს მხარს, რომელიც მოსახლეობის ინტერესებზე იქნება მორგებული.
ჩვენ არავისთან არ ქმნით კოალიციას, ჩვენ ვიქნებით და ვიმოქმედებთ ხალხის და ქვეყნის სასარგებლოდ, დაუჭერთ ხარს იმ ინიციატივებს, რომელიც არის მორგებული ჩვენი მუნიციპალიტეტის სიკეთეზე და არა ვინმეს კაპრიზებზე.
Kurjanis ახალი მოწვევის საკრებულოში ერთი დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი პარტია ევროპული საქართველო. ამ პარტიის ინტერესებს ვალერი ბარნაბიშვილი გაატარებს. მან დღეს კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ახლადარჩეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველ სხდომას იწევს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში. საკრებულოს პირველივე სხდომაზე მოხდება თავმჯდომარის არჩევა, რომელიც შემდეგ თავის მხრივ აირჩევს საკრებულოს აპარატის უფროსსა და აპარატის თანამშრომლებს. ამის შემდეგ კი დაიწყება ფრაქციებისა და კომისიების შექმნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არაერთ სოფელში, რომელიც ტყის მასივებთან ახლოს მდებარეობს, გვიან შემოდგომაზე და ზამთარში პერიოდულად უჩნდებათ პრობლემა, როცა მტაცებელი ცხოველები უშუალოდ სოფლის დასახლებულ ნაწილში შედიან. ამასთან კანონით მოქალაქეებს ეკრძალებათ მტაცებელი ცხოველების ლიკვიდაცია. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემის წინაშე საკმაოდ ადრე სეზონზე დადგა შიდა ქართლის ერთ-ერთ თემში შემავალი რამდენიმე სოფელი. რა ხდება იქ და რას ითხოვენ, გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
Хашурис муниципалитетис рамденими сопелши мглебис хрова гамочинда. Комис администрациули ертеули соплепши мглеби трисит чиндебиян да шинаур пирутхус тавсесмиян. Сопел хидис хурши мгелмаат оцулашвилебис хводаглича. Эс ყველაფერი соплис сквертан мохта. Мгели гамулели таксис мзголмаши ямчния, ромлис данахвазец мтацебели гаикца. Нино Цоцолашвили амбопс, ром сопелши цховреба укве сашишия, радган дамшеули гареули цховелеби сахлебтан да пирутхвис садгомебтан ძალიან ახლოს მიდიან.
Сигналებით იმეთლის გააგდებინეს რა და წავიდა. А ესე დღე ჩვეულებრივად დილით სახლში მესმოდა მგლის ყმუილი და აგერ იყო ღობესთან მოსული. მეზობლის ქალმა დაინახა და გააგდო ხორებრო გამოიყანა. დილით საღამოს შუა დღეს აი არ არსებობს დღე რო არ მოვიდეს. აი ჩვეულებრივად შეიძლება გამოიწიოს ადამიანზე. აი ესე უბანში ჩვეულებრივად მოდის ყოველ დილით და დადის. ბავში გამოდის, თამაშობს, აგერ ახლა ეს რა თქმა უნდა კაროსელები არის და აქ სხვა ბავშვებიც არიან და თამაშობს ეგ ყოველდღიურად ხარ ხო შეიძლება და დღის 2 საათზე და ეგ
სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ ჯერ ზამთარი არ დამდგარა და მგლების ხროვა ტყიდან უკვე გამოვიდა. ზამთარში კი ვითარება უფრო დამძიმდება. წოწოლაშვილების ოჯახი ერთადერთი არ არის, ვისაც მტაცებელმა ზიანი მიაყენა. მგლის შიში თხილის ყურელები ღამით გარეთ ვეღარ გადიან. ისინი ამბობენ, რომ ტყისით პირუტყვსაც ვეღარ უშვებენ საძოვარზე. მათი თქმით, აუცილებელია ხელისუფლებამ შესაბამის ზომებს მიმართოს.
მეზობლის ქალსა იქითკენება ხბორებს, ხო და კაკას მოადგა პირდაპირ. მე ბაღიდან მომყავდა, მე ძახის რაგული არიქამიშველი და ამ ხმაურში დაიმაში მე მეს ვიძახი და წავიდა რა. წალო სოფელში მაგიზულობაზე ცხოვრობდა ვართ, რომ პირუტყვს გინდა გავზარდოთ და რაღაცა ეგ არის ჩვენი სარგებელი, სხვა არაფერი ხარ არის და სამსახურები არ არის, ვეკას მაცხდა და იმუშავდა. ე ხბორების თუ ასე დაგვიგილდა და ეს რაღა გავზარდოთ.
ერთ-ორი დღისინა ბავშვი მყავდა შვილიშვილი და დილით რო გავაცილე მეშინოდა. იმიტომ ძალიან საშიშია ხბო შეჭამა. ნახერი რო გავრეკეთ ისე რა ქვია, იქ იყო. გავიდა მეზობლის ქალმა დაინახა, იყვირა. საშიშია. მოგვაქციან ყურადღებაი რომ ეს რაღაც საქმეა, მაბავშვებს ხوار შევაჭმევინებთ. ან საქონელს ხوار დავაჭმევინებთ. ეხლა მე მაგალითად ხბოის სახში მყავს, აღა ვეღარ გამყავს მეშინია.
იქ ცხრები და უგლიჯა იქ მეზობეს ტალახაძეებს, აქეთ კიდე მარგიევები, იმათაც და უგლიჯა ცხრები. დახმარებას ვითხოვთ, ვეღარაფერი დაუმბეათ ხალხში, სიტრო გერმა შეუჭამოს.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია მგომის თემში შემავალი სოფლების მონადირეები უკვე დაიქირავა და მგლის ამოღების ღონისძიებებით დაიგეგმა. გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხაშურის მერის წარმომადგენელი რეზო კაპანაძე ამბობს, რომ მონადირეები ყოველღამით ჩასაფრებებს აწყობენ, მაგრამ მათი მცდელობა ჯერჯერობით უშედეგოა.
მართლა ბიჭები გადამდგრები არიან. 1-2 ზაემატა რიგარეშე არიან ჩასაფრებულები, ნამდვილად დაიწყო. მაგალითად, აი გუშინ წილ შეხვდა ის ბიჭი და შევეკითხე, მიხო რა შევი მეთქი და რა ვიცი რეზო რა გავაკეთოთ. გონიო ხდებაო, ვიღაცა ურეკავსო მგელსაო, რომ ესენი ჩასაფრებულები მაშინ არ მოდისო რა. დღის სულზე ჩამოდის რა.
დაცებლის შემოსევის პრობლემა გომის თემის ყველა სოფელში დგას. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მგლების ხროვა სოფლებს შორის გადაადგილდება, ამიტომ მონადირეებმა ჩასაფრება ერთდროულად რამდენიმე სოფელში უნდა მოაწყონ. ადგილობრივი მოსახლეობა კი აცხადებს, რომ გარეული ცხოველების ამოღება სასწრაფოა გასაკეთებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდევ არაერთი ოჯახი დაზარალდება.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. მას შემდეგ, რაც მოსამართლეთა ერთმა ნაწილმა გაავრცელა განცხადება და არ გაიზიარა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და ევროკავშირის ელჩის კრიტიკული შეფასებები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ორი მოსამართლე წევრის კონკურსის გარეშე დანიშნის თაობაზე. 9 მოსამართლემ დღეს გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი პატივს ცემენ კოლეგების ნებისმიერ განსხვავებულ მოსაზრებას, თუმცა მიიჩნევენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, ევროსაბჭოს და სხვა პარტნიორების გამოცდილების, რჩევების, რეკომენდაციების თუ კრიტიკის გაზიარება იმ დემოკრატიის ნაწილია, რომლის შექმნაც სასამართლო სისტემის შიგნით სურთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს აღამოს გამოაცხადა, რომ ესპანეთის პოლიციასთან ერთად ქალაქ ბარსელონაში ჩატარებული მასშტაბური სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია კრიმინალური დაჯგუფების რამდენიმე წევრი, კონკრეტულად 9 პირი, მათ შორის საქართველოს 8 და რუსეთის 1 მოქალაქე, მათ ბრალად ედება ესპანეთის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დანაშაული, ბინების ქურდობა და კრიმინალურ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობა, რაც 5 წლით პატიმრობას ითვალისწინებს. თქოს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.